ข้าพเจ้ายินดีในโอกาสศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สนับสนุนผู้นำศาสนาจักรของเราและขอต้อนรับเอลเดอร์กองและเอลเดอร์สวอเรสเข้าสู่โครมอัครสาวก12ด้วยใจจริงการปฏิบัติตามการปฏิบัติศาสนกิจของท่านทั้งสองนี้จะเป็นพรให้กับทุกคนทั่วโลกข้าพเจ้าตั้งตารอที่จะรับใช้กับพวกท่านข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราขณะที่เราเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับแง่มุมสำคัญแห่งพระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดที่เราแต่ละคนควรพยายามเรียนแบบข้าพเจ้าจะนำเสนอตัวอย่างหลายๆด้านที่เน้นคุณสมบัติเหมือนพระคริสต์นี้ก่อนจะระบุคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงในข่าวสารช่วงหลังของข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจฟังตัวอย่างแต่ละเรื่องและพิจารณาคำตอบพร้อมข้าพเจ้าสำหรับคำถามที่ข้าพเจ้าจะถามตัวอย่างแรกในพันธสัญญาใหม่เราเรียนเรื่องสิทธิหนุ่มที่ทูลถามพระเยซูว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรดีบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนสิทธิหนุ่มให้รักษาพระบัญญัติก่อนต่อจากนั้นพระอาจารย์ประทานข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความต้องการและสภาวะการของเขาเองพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมากลองเปรียบเทียบการตอบรับของเศรษฐีหนุ่มกับประสบการณ์ของอัมยูเล็กตามที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์มอร์มอนอัมยูเล็กเป็นคนขยันและมั่งคั่งมีวงสาคนาญาติและมิตรสหายมากมายท่านพูดถึงตนเองว่าเป็นคนที่ได้รับการเรียกหลายครั้งแต่ไม่ยอมฟังเป็นคนที่รู้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ยอมรู้คนดีโดยพื้นฐานอย่างอัมยูเล็กถูกความกังวลของโลกทำให้เขวไปมากเหมือนเศรษฐีหนุ่มในพันธสัญญาใหม่ถึงแม้จะทำใจแข็งกระด้างมาก่อนแต่อัมยูเล็กเชื่อฟังเสียงของเทพรับศาสดาพยากรณ์เอามาเข้ามาในบ้านและจัดหาอาหารมาบำรุงร่างกายท่านอัมยูเล็กตื่นทางวิญญาณระหว่างการเยือนของเอามาและได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกติคุณจากนั้นอัมยูเล็กทิ้งทองและเงินทั้งหมดของท่านและของมีค่าของท่านเพื่อพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและถูกปฏิเสธจากผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนท่านและจากบิดาท่านและวงศาคณาญาติของท่านด้วยท่านคิดว่าอะไรอธิบายความแตกต่างระหว่างการตอบรับของเศรษฐีหนุ่มกับอัมยูเล็กตัวอย่างที่สองในช่วงอันตรายของสงครามตามที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์มอร์มอนการแรกเปลี่ยนสารเกิดขึ้นระหว่างโมโรนัยแม่ทัพชาวนีไฟกับเพโฮรอนหัวหน้าผู้พิพากษาและผู้ปกครองแผ่นดินกองทัพของโมโรนัยกำลังลำบากเพราะได้ความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองไม่พอท่านเขียนถึงเพโฮรอนทางการกล่าวโทษและกล่าวหาเขากับผู้นำของเขาว่าร้ายความคิดละเลยและแม้กระทั่งเป็นคนทรยศเพโฮรอนจะไม่พอใจโมโรนัยและข้อกล่าวหาผิดๆของท่านก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาตอบรับด้วยความเห็นใจและบอกเรื่องการกบฏต่อฝ่ายปกครองซึ่งโมโรนัยไม่ทราบและเพโฮรันประกาศต่อจากนั้นว่าดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านโมโรนัยว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินดีในความทุกข์อันใหญ่หลวงของท่านเลยแท้จริงแล้วมันทำให้จิตวิญญาณข้าพเจ้าโศกเศร้าในศาลของท่านท่านตำหนิข้าพเจ้าแต่ไม่เป็นไรข้าพเจ้าไม่โกรธแต่ชื่นชมยินดีในความประเสริฐของใจท่านท่านคิดว่าอะไรอธิบายการตอบอย่างใจเย็นของเพโฮรันต่อคำกล่าวหาของโมโรนัยตัวอย่าง3ในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อ6เดือนก่อนประธานรัสเซลเอ็มเนลสันพูดถึงการตอบรับของท่านต่อคำเชื่อเชิญของประธานโทมัสเอสมอนสันให้ศึกษาและประยุกต์ใช้ความจริงในที่อยู่ในพระคัมภีร์มอร์มอนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าพยายามทำตามคำแนะนำของท่านนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เขียนออกมาเป็นข้อๆด้วยว่าพระคัมภีร์มอร์มอนคืออะไรยืนยันอะไรปฏิเสธอะไรเกิดสำเร็จผลอะไรชี้แจงอะไรและเปิดเผยอะไรการมองดูพระคัมภีร์มอร์มอนผ่านเลนส์เหล่านี้เป็นการฝึกฝนที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดข้าพเจ้าขอแนะนำวิธีนี้ให้กับทุกคน ประธานเฮนรี่บีไอเร่งเน้นความสำคัญของคำขอร้องของประธานมอนสันในชีวิตท่านเช่นกันท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนทุกวันเป็นเวลานานกว่า50ปีดังนั้นข้าพเจ้าจึงอาจคิดอย่างมีเหตุผลได้ว่าถ้อยคำของประธานมอนสันเก่าไว้สำหรับคนอื่นแต่เช่นเดียวกับพวกท่านหลายคนข้าพเจ้าสัมผัสถึงการกระตุ้นของศาสดาพยากรณ์และคำสัญญาของท่านเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้าพยายามมากขึ้นผลที่ตามมาคือข้าพเจ้ามีความสุขหลายท่านก็มีความสุขนั่นคือคำสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว้ท่านคิดว่าอะไรอธิบายการตอบรับทันทีและด้วยความจริงใจจากผู้นำศาสนาจักรของพระเจ้าทั้งสองท่านนี้ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังบอกว่าการตอบรับอย่างเด็ดเดี่ยวทางวิญญาณของอามิเล็กเพโฮรันประธานเนลสันและประธานไอริงเกิดจากคุณสมบัติเหมือนพระคริสต์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าคุณลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกันหลายอย่างทำให้วุฒิภาวะทางวิญญาณสะท้อนในชีวิตผู้รับใช้ที่ประเสริฐทั้งสี่ท่านนี้แต่พระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์เน้นคุณสมบัติจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต้องเข้าใจท่องแท้มากขึ้นและพยายามรวมไว้ในชีวิตเราโปรดสังเกตคำเฉพาะที่พระเจ้าทรงมีพระดำรัสถึงพระองค์เองในพระคัมภีร์ต่อไปนี้จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักเรารู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเลือกเน้นความอ่อนโยนจากบรรดาคุณลักษณะและคุณธรรมทั้งหมดที่พระองค์เลือกได้รูปแบบคล้ายกันประจักษ์ชัดในการเปิดเผยที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธได้รับพระเจ้าทรงประกาศว่าจงเรียนรู้จากเราและฟังถ้อยคำของเราจงเดินด้วยความสุภาพอ่อนน้อมแห่งวิญญาณเราและเจ้าจะมีสันติสุขในเราความอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะเด่นชัดของพระผู้ไทยและจำแนกตามการตอบรับอย่างชอบธรรมความว่าง่ายและการยับยั้งชั่งใจตนได้ดีคุณสมบัตินี้ช่วยให้เราเข้าใจปฏิกิริยาของอามิเล็กเพโฮรันประธานเนลสันและประธานไอริงครบถ้วนมากขึ้นตัวอย่างเช่นประธานเนลสันและประธานไอริงตอบรับอย่างชอบธรรมและรวดเร็วเมื่อประธานมอนสันขอให้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์มอร์มอนถึงแม้ทั้งสองท่านรับใช้ในตำแหน่งสำคัญและโดดเด่นของศาสนาจักรศึกษาพระคัมภีร์มานานหลายสิบปีแต่ท่านตอบรับโดยไม่ลังเลหรือไม่รู้สึกทะนงตัวอามิเล็กยอมตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างว่าง่ายยอมรับการเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณทิ้งความสะดวกสบายและความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยไว้เบื้องหลังเพโฮรันเกิดความเข้าใจและยับยั้งชั่งใจตนได้ดีจนลงมือทำแทนที่จะตอบโต้ขณะเขาอธิบายให้โมโรไนฟังเรื่องความท้าทายต่างๆอันเกิดจากการลุกฮือต่อต้านฝ่ายปกครองคุณสมบัติเหมือนพระคริสต์อันได้แก่ความอ่อนโยนมักจะถูกเข้าใจผิดในโลกปัจจุบันความอ่อนโยนคือเข้มแข็งไม่อ่อนแอลงมือทำไม่อยู่เฉยกล้าหาญไม่ขาดกลัวยับยั้งชั่งใจไม่เลยเถิดเจียมตัวไม่อวดดีและมีมารยาทไม่สามหาวคนอ่อนโยนไม่ขุ่นเคืองง่ายไม่โอ้อวดและยอมรับความสำเร็จของผู้อื่นด้วยความยินดีถึงแม้ความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยทั่วไปหมายถึงการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและต้องการการนำทางจากพระองค์เสมอแต่ลักษณะเด่นของความอ่อนโยนคือความพร้อมทางวิญญาณที่จะรับการเรียนรู้ทั้งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากคนที่อาจดูเหมือนมีความสามารถประสบการณ์หรือการศึกษาไม่มากคนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือคนที่ดูเหมือนรับใช้ได้ไม่มากคงจำได้เมื่อนาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาซีเรียเอาชนะความจองหองและยอมรับคำแนะนำของพวกข้าราชการอย่างอ่อนโยนให้เชื่อฟังเอลีชาศาสดาพยากรณ์และชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งความอ่อนโยนเป็นหลัก คุ้มครองความมืดบอดอันเนื่องจากความจองหองที่มักจะเกิดจากความมีหน้ามีตาตำแหน่งอำนาจความร่ำรวยและการยกย่องสรรเสริญความอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะที่พัฒนาผ่านความปรารถนาการใช้สิทธิเสรีทางศีลธรรมอย่างชอบธรรมและพยายามรักษาการปลดบ่าของเราอยู่เสมออีกทั้งเป็นของประธานฝ่ายวิญญาณซึ่งเราสมควรแสวงหาแต่เราพึงจำจุดประสงค์ที่ให้ของประธานนั้นซึ่งก็คือเพื่อประโยชน์และรับใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรามาหาพระผู้ช่วยให้รอดและติดตามพระองค์เราจะสามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้เพิ่มขึ้นพระวิญญาณจะทำให้เรามีพลังยับยั้งชั่งใจตนได้เป็นอย่างดีมีกิริยาวาจาสุขุมเยือกเย็นฉะนั้นอ่อนโยนจึงเป็นสิ่งที่เราเป็นในฐานะสานุศิษย์ของพระอาจารย์ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำโมเสสได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์แต่ท่านเป็นคนอ่อนโยนยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนพื้นแผ่นดินความรู้และความสามารถของโมเสสน่าจะทำให้ท่านจองหองแต่กลายเป็นว่าคุณลักษณะของประธานฝ่ายประธานฝ่ายวิญญาณของความอ่อนโยนลดความยัศโสในชีวิตโมเสสและเชิดชูท่านเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำเร็จแบบอย่างที่มีความหมายและสูงส่งที่สุดของความอ่อนโยนพบในพระชนชีพของพระผู้ช่วยรอดพระผู้ไทยที่ยิ่งใหญ่ผู้เสด็จลงต่ำกว่าสิ่งทั้งปวงทรงทนทุกข์สิ้นพระชนเพื่อชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นทรงล้างเท้าเปื้อนฝุ่นของเราสาวกของพระองค์ความอ่อนโยนเช่นนั้นเป็นลักษณะเด่นของพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้และผู้นำพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างสูงสุดของการตอบรับอย่างชอบธรรมและความว่าง่ายขณะทรงทนทุกข์แสนสาหัสในกิสเซมานีเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองแล้วพระองค์ทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ความอ่อนโยนของพระผู้ช่วยให้รอดในประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากนี้ทำให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นความสำคัญของการให้ปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือปัญญาของเราความเสมอต้นเสมอปลายของความว่าง่ายและการยับยั้งชั่งใจตนได้ดีของพระเจ้าสร้างแรงบันดาลใจเมื่อยามเฝ้าพระวิหารกลุ่มหนึ่งที่มีอาวุธครบมือและทหารโรมันมาถึงกิเซมานีเพื่อจับกลุ่มพระเยซูเปโตรชักดาบออกมาฟันท่าของมหาปุโรหิตถูกหูขวาขาดพระผู้ช่วยรอดทรงแตะหูท่าคนนั้นและรักษาเขาขอให้สังเกตว่าพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ออกไปให้พรคนที่จะจับพระองค์โดยใช้อำนาจสวรรค์อย่างเดียวกันกับที่สามารถใช้ป้องกันไม่ให้พระองค์ถูกจับและถูกตรึงกางเขนลองพิจารณาด้วยว่าพระอาจารย์ทรงถูกกล่าวหาต่อหน้าปิลาตและถูกลงโทษให้ตรึงกางเขนอย่างไรพระเยซูทรงประกาศว่าท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและพระองค์ก็จะประทานทูตสวรรค์ให้เรามากกว่า12กองพลในทันทีกระนั้นพระผู้พิพากษานิรันดร์ของทั้งคนเป็นและคนตายยังคงถูกตัดสินต่อหน้าผู้ได้รับแต่งตั้งชั่วคราวทางการเมืองแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงประหลาดใจยิ่งนักความอ่อนโยนของพระผู้ช่วยให้รอดประจักษ์ชัดในการตอบรับอย่างดีของพระองค์การยับยั้งชั่งใจได้ดีและการไม่ยอมใช้อำนาจของพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหมอมอนบอกว่าความอ่อนโยนเป็นรากฐานของความสามารถและของประธานฝ่ายวิญญาณทั้งหมดดังนั้นหากคนใดมีศรัทธาเขาจำต้องมีความหวังเพราะปราศจากศรัทธาจะมีความหวังไม่ได้และอันหนึ่งดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าเขาจะมีศรัทธาและความหวังไม่ได้นอกจากเขามีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมหากเป็นเช่นนั้นศรัทธาและความหวังของเขาเปล่าประโยชน์ พราะไม่มีใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่มีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมและหากเช่นนั้นและจะใจนอบน้อมและสารภาพโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเยซูคือพระคริสต์เขาจำต้องมีจิตกุศลเพราะหากเขาไม่มีจิตกุศลเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยพระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกความอ่อนโยนเป็นพระลักษณะด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เราสามารถรับและพัฒนาความอ่อนโยนในชีวิตเราได้ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืนพระชนและทรงพระชนของเราข้าพเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงนำทางคุ้มครองและเพิ่มพลังให้เราเมื่อเราเดินด้วยความอ่อนโยนของพระวิญญาณข้าพเจ้าประกาศพยานหนักแน่นถึงความจริงและสัญญาเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อาเมน